Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Janša Stevanoviću, zaradi vas in podobnih v Sloveniji nastaja velika gospodarska škoda. Množična zbiranja brez PCT pogoja dodatno širijo virus po celi državi, povzročajo bolezen in smrti.
Poklukar verjame v učinkovitost cepljenja in protokola PCT. To po njegovem potrjujejo tudi zadnje številke okuženih v Sloveniji.
Banka Slovenije za gospodarsko rast zaslužna večja zasebna potrošnja in oživljena vlaganja.
Letošnja Nobelova nagrada za medicino za nova odkritja o človekovih čutilih.
V tednu za življenje v spredju skrb drug za drugega.
Vreme, jutri se bodo krajevne padavine od zahoda širile v notranjost. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Predsednik republike Borut Pahor se je danes sestal s pobudnikom nezakonitih protestov proti pogoju PCT in COVID-u Zoranom Stevanovićem. Ta je Pahorju predlagal, naj pozove vlado k odstopu in predčasnim volitvam, ter kot pravi obvezujočih ukrepov PCT. Predsednik je izrazil jasno pričakovanje, da bo Stevanović pozval protestnike, naj se popolnoma vzdržijo nasilnih ravnanj in izgredov. Pahor je sogovornika opozoril na nesprejemljivost stališča, da si protestniki lahko sami izbirajo prostor protesta. Glede kritik Stevanovića o neustreznem ukrepanju vlade je predsednik republike znova poudaril, da je ob preniski precepljenosti ukrepanje vlade za zagotovitev javnega zdravstva nujno, sprotnih ocen ukrepov pa ne daje. Stevanović napoveduje nove proteste, o katerih so spregovorili tudi na pristojnem odboru državnega zbora. Prispevek Alena Salihoviča.
Še pred današnjim sestankom se je na zahteve Stevanovića odzval Janša. V pismu je poudaril, da naj si ne dela iluzij, prav tako ne njegovi botri, da bo vlada tem pritiskom popustila. Izpostavil je tudi, da obstaja preprost način, da se preveri nevarnost COVID-19.
Namesto, da razgrajate po ulicah, napadate zdravstvene delavce, novinarje in policiste, se javite kot prostovoljci za delo na covidnih oddelkih. Delajte tam teden dni brez zaščitne opreme in dokažite Sloveniji, da verjamete v to, kar govorite.
Stevanović napoveduje, da želi izkoristiti pozornost javnosti ob tem, ko bo jutri in v sredo v Sloveniji potekal vrh Evropska unija Zahodni Balkan. Janša mu odgovarja, da večji kraval, kot lahko povzroči, bolj bo Evropska unija razumela in podprla ukrepe, ki jih bo vlada izvajala.
Ozrite se na okrog in videli boste, da je po celotni Evropski uniji še kar nekaj vam podobnih, ki izkoriščajo stisko ljudi. Ovirajo zdravstvene ukrepe, delajo nerede in trdijo, da je zemlja ploščata. Res pa nikjer drugod, osrednji mediji iz njih ne delajo herojev.
Je zapisal premier in dodal še:
zaradi vas in podobnih v Sloveniji nastaja tudi velika gospodarska škoda. Posledica so višji stroški za zdravstvo, vse preventivne ukrepe in posledično je manj denarja za plače, pokojnine, vrtce, šole in bolnišnice.
Je še dodal Janša in opozoril, da množična zbiranja brez PCT pogoja dodatno širijo virus po celi državi, povzročajo bolezni in smrti. O sredinih in petkovih protestih, teh je bilo vse od začetka delovanja sedanje vlade po državi že skoraj 700, pa so na odborih za pravosodje in notranje zadeve spregovorili tudi poslanci. Na zahtevo SDS so razpravljali o dolžnostih pristojnih organov, da zaščitijo pravni red v državi. Poslanec Branko Grims.
Protesti, kot jim rečejo, dejansko pa so to nemiri, netenje nemirov, so se v resnici začeli še preden je bila postavljena ta vlada in so trajali ves čas in trajajo še vedno do danes. Organizirali so jih aktivisti levičarjev, zato so poklicali tudi tuje pomoči, vidimo zastave Antife, vidimo udeležence iz posameznih političnih strank.
Grims je nato spregovoril o protestih, predvsem o dvojnih merilih, ki jih policija pri teh uporablja.
To je posnetek iz Pohoda za življenje, ki je bil popolnoma legalno organiziran izraz mnenja, skladno z zakonom, z vsemi odobritvami, z ustreznim varovanjem, pa ga je protipravno zaustavila skupina huliganov. Celo direktno pozivanje k nasilju je bilo, kamne v roke. Če to ni direktno pozivanje k nasilju, potem ne vem, kaj to je. In to se je dovolilo. Spomnil bi, da ko so na nekem drugem nelegalnem protestu ljudje, ki se s tem niso strinjali, oblečeni v rumene jopiče, samo mirno stali in držali nek transparent, jih je policija zmetala po tleh, aretirala, odvlekla in uklenjene potem imela kar lepo število ur.
Direktor Slovensko obveščevalno-varnostne agencije Janez Tušek pa je glede udeležencev protestov povedal.
Na preteklih protestih je večkrat zaznala prisotnost posameznikov in skupin, ki jih operativno spremlja na področjih ekstremizmov in mednarodnega organiziranega kriminala. Varnostno zanimive osebe so bile zaznane tudi na zadnjih protestih, ki so se ob sredah organizirali v Ljubljani.
Poslanci od vseh pristojnih služb, tudi tožilstva, pričakujejo, da bodo te primere vzeli pod drobnogled.
Število dnevno potrjenih primerov novega koronavirusa v Sloveniji stagnira, celo nekoliko upada. Počasneje narašča tudi število hospitaliziranih. To je med obiskom Mursko-Soboške bolnišnice sporočil minister za zdravje Janez Poklukar. Po njegovih besedah je v preteklosti za tak obrat poskrbelo le zaprtje družbe. Poklukar verjame, da gre za posledico cepljenja in izvajanja pogojev PCT. Prispevek Helene Križnik.
V Sloveniji je bilo včeraj potrjenih 225 okužb z novim koronavirusom, pozitivnih je bilo nekaj manj kot 19% opravljenih PCR testov. Po podatkih sledilnika za COVID-19 je bilo prav tako včeraj hospitaliziranih 431 ljudi, tri je več kot dan prej. Intenzivno zdravljenje je potrebovalo 122 ljudi, en človek manj kot dan prej. Boj s COVID-19 je izgubilo 7 bolnikov. Da epidemija pri nas stagnira, kažejo tedenski podatki. Poklukar zato še naprej ustraja pri cepljenju in izvajanju pogojev PCT.
Ne glede na skepso, kater ukrep je primeren in kater ni, jaz verjamem, da bo zato čas po epidemiji, da to analiziramo. Ta trenutek pa je ključno, da se zavedamo, da smo lahko tudi zeleni, oziroma bi bili lahko tudi zeleni, vendar če bi naredili lockdown.
Zaprtja družbe si, tako minister za zdravje, ne moremo privoščiti.
Kdo lahko od nas si privošči zaprte šole? Kdo od nas si lahko privošči zaprto gospodarstvo? Kaj bo jutri s plačam? Kaj bo jutri z delovnimi mesti?
Poklukar se zaveda, da je epidemija, ki traja že več kot pol drugo leto, izčrpala ljudi.
Verjamem, da smo vsi po malem tega siti, naveličeni in pripravljen za boljši jutri tudi skočiti eno od drugega. Sam da bilo jutri kaj boljši, kot je danes, oziroma da se ne več pogovarjali o epidemiji.
Zato ima za vse pomembno sporočilo.
Epidemija nas ne sme ločevati, temveč nas more kot družba povezati. Epidemija je družben problem, zato samo vsi skupaj lahko ustrezno obladamo epidemijo, zato imamo danes na srečo orodje.
Ta teden bo sicer znano, ali bodo pristojni v Sloveniji še cepili z vektorskima cepivoma Janssen in AstraZeneca.
Na prvem mestu mora biti zaupanje v varnost cepiv in če to v nekem novem trenutku, v nekem novem dejstvu, prije do drugačnega spoznanja, kot smo ga imeli do sedaj, ga bomo mi kot taki na Ministrstvo za zdravje seveda sprejeli strani stroke in seveda tudi sledili stroke.
Z enim odmerkom cepiva proti COVID-19 je pri nas po podatkih vlade cepljenih 53% prebivalstva, z vsemi odmerki 48%. Slovenija sodi med države, ki že cepijo s poživitvenim odmerkom, predvsem zdravstvene delavce in starejše. Evropska agencija za zdravila naj bi podrobnejša navodila v zvezi s tem razgrnila danes.
Odločitve EME v prvi vrsti potem pri nas prisoje tudi posvetovalna skupina za cepljenje in skladno z njenimi priporočili bomo šli tudi naprej, kot smo vedno šli.
Je pojasnil Poklukar.
Računsko sodišče je ugotovilo, da Ministrstvo za zdravje in zdravniška zbornica od začetka leta 2008 do konca septembra 2019 nista poskrbela za ugotavljanje dejanskih potreb po zdravnikih, niti za ugotavljanje razlogov za pomankanje po posameznih specialnostih. Tako nista mogla poskrbeti za to, da bi se uspešno odpravljali razlogi za pomankanje. Sodišče je v reviziji še ocenilo, da Ministrstvo za zdravje v omenjenem obdobju ni poskrbelo za pripravo realnih standardov in normativov, ki bi temeljili na izvedenih analizah dejanskih in možnih obremenitev zdravnikov in bi predstavljali eno od temeljnih podlag za oblikovanje javne zdravstvene mreže. Namesto tega je to prepustilo zdravniški zbornici in sindikatom. Ti so standarde sprejeli pred 20 leti v modri knjigi, ministrstvo pa jih je zaradi sočasnih stavk potrdilo, čeprav so bili pomankljivo pripravljeni in čeprav ni proučilo pričakovanih učinkov njihovega sprejetja na vzdržnost zdravstvenega sistema. V Stockholmu so razglasili letošnja dobitnika Nobelove nagrade za področje medicine. Švedski inštitut Karolinska je sporočil, da nagrado podelijo ameriškemu fiziologu Davidu Juliusu in armensko-ameriškemu molekularnemu biologu Ardemu Pataputjenu za prelomno odkritje receptorjev za temperaturo in dotik. Dobitnika sta po navedbah žirije omogočila razumeti, kako lahko toplota, mraz in mehanska sila sprožijo živčne impulze, ki omogočajo zaznavanje in prilagajanje svetu.
This really unlocks one of the secrets of nature in terms of being one of our senses.
Nagrajenca sta razvozlala eno od skrivnosti narave na področju enega od naših čutil. Naravni molekul pojasnita, kako lahko dražljaji, kot so toplota, mraz in mehanska sila, sprožijo živčne impulze, zato da se lahko prilagodimo. To je nekaj, kar je ključno za naše preživetje, zato je to odkritje zelo pomembno.
So it's very important and profound discovery.
Najpomembnejšo nagrado z področja medicine spremlja denarna nagrada v vrednosti skoraj milijona evrov, ki si jo bosta nagrajenca razdelila. V naslednjih dneh bodo v Stockholmu razglasili še dobitnike nagrad za fiziko, kemijo, književnost, ekonomijo in mir. Zanjo je nominiran tudi slovenski misionar na Madagaskarju Pedro Opeka. V pripravi na 26. konferenco Združenih narodov o podnebnih spremembah so se v Vatikanu zbrali verski voditelji in znanstveniki. Ob sklepu srečanja so podpisali poziv udeležencem podnebne konference, v kateri pozivajo k večji odgovornosti za naš planet. Papež je v nagovoru poudaril, da smo vsi ljudje del ene same človeške družine. Več Marjana Debevec.
Papež je zbranim znanstvenikom in predstavnikom velikih verstev, med katerimi je bil tudi veliki imam univerze Al-Azhar Al-Tayeb, dejal, da se je treba zavedati medsebojne odvisnosti. Zato je pozval k podelitvi, ljubezni in spoštovanju. Nobeno bitje ni samozadostno, vsak obstaja le v povezanosti z drugimi, je poudaril sveti oče. Rastline, voda in živali vodi zakon, ki ga je vanje vtisnil Bog, v dobro celotnega stvarstva. Vendar pa ni dovolj le priznati, da smo med seboj povezani in da prepoznamo škodljive posledice naših ravnanj, je dejal papež. Po njegovih besedah moramo najti tudi rešitve in jim slediti. Vsak od nas pa ne more delovati sam, zato je potrebno sodelovanje, da bi zavarovali drug drugega in naš planet, je še dejal Frančišek.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Po panamskih še pandorini dokumenti o premoženju bogatih v davčnih oazah.
Teden otroka kot protiutež posledicam epidemije s sloganom Razigran, uživaj dan.
Šport, Tim Gajser po zmagi znova prvi motokrosist sveta.
Varno na vaših poteh vam želi Dars. Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Voznike opozarjamo, da je na hitri cesti skozi Maribor pred pokritim kopom Maribor zaprt vozni pas proti Ljubljani. Tam občasno nastaja kakšen krajši zastoj. Sicer pa velja opozoriti, da je nekaj čakanja na mejnih prehodih s Hrvaško in sicer na mejnem prehodu Gruškov je vozniki čakajo s tovornimi vozili za vstop v Slovenijo približno 2 uri, na mejnem prehodu Bistrica ob Sotli s tovornimi vozili približno 0,5 ure, pa čakalna doba še na mejnem prehodu Obrežje na Dolenjskem in sicer tovorna vozila čakajo na tem mejnem prehodu tudi približno 2 uri za vstop v Slovenijo. Voznike opozarjamo, da je v prihodnih dneh napovedanih več dogodkov na slovenskih cestah, zato pričakujemo več gneče, predvsem na cestah na širšem območju Ljubljane in na cestah proti Kranju in oziroma Brdu in letališču. Za pot si seveda vzemite več časa, bo pa 5. in 6. oktobra veljala tudi izredna odredba o omejitvi tovornega prometa, ki prepovedujejo promet za vozila težje od 7,5 ton na cestah, kjer se bodo vozila vozila s spremstvom. Sicer pa voznika še opozarjamo, tudi številne delovne zapore obstajajo po slovenskih cestah, zato vozite previdno in strpno in preživite kar se da lep preostanek dneva. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Jesensko poročilo o finančni stabilnosti države, ki ga pripravlja Banka Slovenije, kaže, da so se razmere glede na junijske napovedi precej izboljšale. Ukrepi so bili uspešni. Za gospodarsko rast sta zaslužna večja potrošnja in investicije. Raven sistemskih tveganj za finančno stabilnost se je nekoliko zmanjšala, a ostaja povečana. Glavni razlog ni več epidemija, ampak gibana na finančnih trgih in na nepremičninskem trgu. Tone Gorjup.
Viceguverner Banke Slovenije Primož Dolenc je najprej predstavil širši okvir, v katerem je nastalo zadnje poročilo o finančni stabilnosti. Glede na prejšnje poročilo so se razmere pri nas in v svetu precej izboljšale.
V drugem četrtletju letošnjega leta je bila gospodarska rast v evrskem območju že skoraj 14%, v Sloveniji še celo 2 odstotne točke boljša.
Gospodarsko rast po besedah Primoža Dolenca spodbujata predvsem.
Zasebna potrošnja se je dvignila, kar nas pa še bolj navdaja z optimizmom pa je, da se oživljajo tudi investicije.
Obeti za Slovenijo so boljši, kot so napovedovali v preteklosti, kar pomeni, da so sprejeti ukrepi delovali, so bili uspešni. Določena tveganja v makroekonomskem smislu še vedno ostajajo. A glede pandemije COVID-19 so razmere drugačne kot pred letom in pol.
Imamo zdravstveno rešitev, cepivo ni količinsko omejeno in tudi število cepljenih se povečuje.
V Banki Slovenije pozornost usmerjajo v druga tveganja. Ta izhajajo iz gibanj na finančnih trgih, zlasti pa na nepremičninskem trgu. Na njem po besedah direktorice oddelka za finančno stabilnost Mete Ahtig vse države evroobmočja beležijo relativno visoke rasti že od lanskega leta. Medtem se je
pri nas ta rast okrepila zlasti v letošnjem letu in dobila velik pospešek v drugem kvartalu, ko se je praktično izenačila z najvišjo rastjo, ki smo jo dosegli v tem obdobju po prejšnji krizi.
Tu se gibljemo že na območju precenjenosti. Na slovenskem bančnem trgu ostaja povečano kreditno tveganje, kakovost posojil je nižja. Visoka dobičkonosnost je pogosto le navidezna. Banke so pred novimi izzivi, predvsem kar zadeva digitalizacijo in zeleno poslovanje.
Cene zemeljskega plina v Evropi so v današnjem trgovanju dosegle nove rekordne ravni. Na nizozemskem vozlišču je bilo treba za 1000 kubičnih metrov plina plačati približno $1,200. Do rekordnih cen plina po pojasnilih prvega moža ruskega energetskega giganta Gazproma Alekseja Millerja prihaja zaradi zaostanka pri polnjenju evropskih podzemnih skladišč in naraščajočega povpraševanja po tem energentu. Po njegovem mnenju se lahko cene v bližnji prihodnosti še zvišajo. Podražitve energije so tudi v ospredju današnjega zasedanja finančnih ministrov območja evra v Luksemburgu. V Veliki Britaniji je vojska začela voziti gorivo na podhranjene bencinske črpalke, ki jih je prizadela kriza oskrbe z gorivom. V operaciji sodeluje približno 200 vojakov, od tega 100 voznikov, čete pa bodo sprva osredotočene na London in na jugovzhod države, kjer je pomankanje z gorivom najhujše. Združenje trgovcev z bencinom, ki zastopa neodvisne trgovce na drobno, je pozdravilo napotitev vojske, čeprav bo po njegovi oceni to imelo omejen učinek. Premier Boris Johnson je včeraj izrazil prepričanje, da se kriza umirja, ob tem pa pojasnil, da je vojska na to dolžnost napotena kot previdnostni ukrep. Večkrat je tudi zavrnil, da bi do božiča v širšem gospodarstvu prišlo do pomankanja zalog. Češki premier Andrej Babiš je zanikal navedbe iz tako imenovanih pandorinih dokumentov, da naj bi prek slamnatih podjetij kupil več nepremičnin na francoski azurni obali. V češki opoziciji so od premijeja zahtevali pojasnila, policija pa je napovedala preiskavo. Spomnimo, mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev je v sklopu projekta Pandorini dokumenti preučil skoraj 12 milijonov datotek, pri čemer je odkrilo skrite finančne posle številnih milijarderjev iz Rusije, ZDA, Turčije in drugih držav, 35 sedanjih in nekdanjih svetovnih voditeljev ter več kot 300 politikov in javnih funkcionarjev. Med njimi naj bi bili tudi nekateri Slovenci. Pandorini dokumenti so izšli iz registracijskih družb z vsega sveta, ki v davčnih oazah ustanavljajo slamnata podjetja za stranke, katerih namen je prikriti svoje posle ali premoženje. Nepremičnine so prek davčnih oaz med drugim kupovali tudi jordanski kralj Abdullah II., nekdani britanski premier Blair in ljudje povezani z ruskim predsednikom Putinom.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Pandemija je še bolj jasno pokazala, kako pomembna je skrb za naše bližnje. To poudarja tudi geslo letošnjega tedna za življenja, ki pravi: z veseljem do življenja skrbimo drug za drugega. Začeli smo ga včeraj popoldne na Brezjah. Prispevek Marjane Debevec.
Organizatorji tedna za življenje nas vabijo, da oblikujemo kulturo skrbi za drugega. Ta je najprej značilna za življenje v družini, prenesli pa naj bi jo tudi v družbo.
Najbolj bomo v življenju srečni, vsakdo želi biti srečen, če bomo svoje življenje lahko darovali za druge, če bomo iz svojega življenja lahko naredili nekaj lepega za Boga in za druge ljudi, če bomo komu naredili dobro delo. Če ne verjamete, poskusite.
Je med sveto mašo na Brezjah včeraj popoldne poudaril mengeški župnik Marko Košir. Življenja po njegovih besedah ne izbiramo sami, ampak ga sprejmemo. Zato moramo živeti in ne životariti. Moje življenje naj bo še tako omejeno, ubogo, skromno in krhko, je edino, kar ga imam.
Življenje daje in ga blagoslavlja Bog. O pravici svojega še manj o življenju drugega ne odločam jaz. Življenja ne izbiram jaz, ampak ga sprejemam.
Je ob začetku tedna za življenje še poudaril Košir. O neskončni vrednosti vsakega življenja je v soboto pričevalo 700 udeležencev pohoda za življenje. Nadškof Stanislav Zore je svojo navzočnostjo podprl njihova prizadevanja. Za naš radio je med drugim dejal.
In Bog je Bog življenja. Kakor pravi v Svetem pismu, ni Bog mrtvih, ampak je Bog živih. Zato glas za življenja je glas za Božje delovanje in navzočnost v tem našem svetu.
Več odzivov z sobotnega pohoda za življenje boste lahko slišali v mozaiku dneva ob 18.
V tednu za življenje poteka tudi teden otroka, ki ga pripravlja Zveza prijateljev mladine Slovenije. Kot protiutež posledicam epidemije COVID-19 želijo poudariti pomen otroške igre, sproščenosti in druženja z osrednjo temo Razigran, uživaj dan. Otroci so naša prihodnost in naša naloga je, da z veseljem do življenja in lastnim zgledom skrbimo za njihov zdrav razvoj. Več v prispevku Mete Potočnik.
Po vsej Sloveniji bodo potekale različne aktivnosti. Osrednja je vseslovenska akcija Razigrani koraki. Predsednica Zveze prijateljev mladine Darja Groznik.
Predvsem je glavno sporočilo, da imajo otroci pravico do počitka, do prostega časa, do igre, do razvedrila primernega otrokovi starosti.
Organizatorji v osrednji akciji spodbujajo otroke, da na papir obrišajo svoja stopala, jih izrežejo ter nalepijo na okna oglasne deske in stene. V Idriji bodo vse dni v tednu na mestnem igrišču igrali velikanski človek ne jezi se. Pripravljajo različne igre in tekmovanja z žogo in pravi mestni poligon za skiroje in kolesa. Pomen igre in prostega časa so z različnih vidikov osvetlili tudi strokovnjaki na današnjem posvetu v Ljubljani.
Želimo, da starši, odrasli, vzgojitelji razmišljajo o tem in posvetijo kakšen dan še posebej igri, mogoče daljšemu sprehodu, da pri tem mogoče štejejo korake, nam jih sporočijo. Otroci imajo pravico do igre.
Je dejala Groznikova in dodala.
da smo pozabili, da lahko aktivno preživljamo prosti čas, brez pametnih naprav. Predvsem pa je pomembno to, da se veliko gibamo, kajti motorični razvoj je zelo tesno povezan s siceršnjim razvojem otroka. Če mi odrasli v prostem času brskamo po pametnem telefonu, ne moremo pričakovati, da bo naš otrok počel kaj drugega.
Te ugotovitve deli tudi psihiater in nevroznanstvenik dr. Manfred Špicer, ki je bil osrednji gost Kongresa Slovenskega združenja zakonskih in družinskih terapevtov. Meni, da bi pametne telefone morali obravnavati enako kot alkohol, saj so visoko zasvajajoči. Zato omogočimo sebi in otrokom ta teden več gibanja in igre.
Športni prispevek začenjamo z motokrosom. Naš dirkač Tim Geiser je na dirki svetovnega prvenstva razreda MXGP v nemškem Teutschenthalu osvojil prvo mesto. Potem, ko je bil tretji v prvi vožnji in najboljši v drugi, Geiser je zdaj znova vodilni v seštevku svetovnega prvenstva. Sicer branilec naslova tudi v Nemčiji še ni bil povsem pripravljen, na prejšnji dirki na Sardiniji je dirkal s poškodovano ključnico, nato izpustil preizkušnjo pokala narodov v Italiji, včeraj pa znova odpeljal izvrstno. Presrečen sem, zmaga in rdeča številka vodilnega le 3 tedne po operaciji so veliko več, kot sem pričakoval, je dejal Tim Geiser. Naslednja dirka bo že v nedeljo v Franciji. Najboljša slovenska karateistka Tjaša Ristić je na turnirju serije Premier League v Moskvi v kategoriji do 61 kg osvojila srebrno kolajno. Naša golfistka Pia Babnik pa je v bližini španske Barcelone na evropski turneji zasedla 2. mesto. 6 udarci pod parom je 17-letna Ljubljančanka zaostala le za Švedinjo Majo Stark. 2. slovenska predstavnica na tem turnirju Katja Pogačar je tekmovanje končala na 20. mestu. Zelo uspešen konec tedna je tudi za našo plavalko Katjo Fajn. Tudi včeraj je bila junakinja slovenskega tabora na svetovnem pokalu v Berlinu. Na 200 metrov mešano je z 2:10:16 dosegla nov osebni rekord in osvojila 4. mesto. Fajnova je blestela že v petek in soboto, ko je dosegla nova slovenska rekorda na 200 delfin in 200 prosto, ter se v obeh konkurencah zavihtela na stopničke. Atleta, tekača Mitja Krevs in Anja Fink sta zmagala na državnem prvenstvu na 21 km, ki je včeraj potekal v okviru 4. polmaratona v Novem mestu. Krevs je s časom 1:07:23 popravil svoj rekord proge, Finkova pa z 1:15 in 24 sekundami pritekla osebni rekord. Državno prvenstvo na 42 km bo 24. oktobra na Ljubljanskem maratonu. Za konec pa na morje. Slovenska jadrnica Way of Life z olimpijcem Gašperjem Vinčecem na čelu je zmagala na jubilejni 50. regati za pokal Berneti v organizaciji Sesljanskega jadralnega kluba. Gre za nekakšno generalko pred slovito barkovljanko, ki bo konec tedna v Tržaškem zalivu.
Dnevi so vse krajši in vidnost na cesti se zmanjšuje. Pešci, svetlobnimi odsevniki boste bolj vidni. Agencija za varnost prometa svetuje. Bodi viden, bodi previden.
Popoldne bo vzhodni in deloma osrednji Sloveniji sončno in suho. Na zahodu bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki jih bo več v Posočju. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 18, drugod pa od 20 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo na vzhodu deloma jasno in do večera še večinoma suho, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo občasno razširile tudi nad osrednjo Slovenijo. Možni bodo tudi močnejši nalivi. Še bo pihal veter južnih smeri, ob morju okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 19 in najvišje dnevne v alpskih dolinah okoli 17, drugod od 19 do 25 stopinj Celzija. Obeti za sredo napovedujejo deževno in hladno vreme, proti večeru bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem burja. V četrtek bo pretežno oblačno, dež bo oslabel in od zahoda ponehal, še bo vetrovno. Poglejmo zdaj še vreme po Sloveniji o 15. uri, najprej škofijska mesta. Ljubljana zmerno oblačno 23, Maribor 25, Murska Sobota jasno 25, Novo mesto jasno 26, Celje 22, v Kopru pa 24 stopinj Celzija. V ostalih mestih Nova Gorica in Trebnje 24, Postojna, Logatec, Idrija in Mežica 19, Črnomelj in Lendava 26, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 23, Gorenja vas in Babno polje 18, Rateče 16, Kredarica v oblakih, rahlo rosi in 5 stopinj Celzija. Na hitri cesti skozi Maribor je pred pokritim vkopom Maribor zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas proti Ljubljani in tam tudi nastajajo zastoji. Previdno pa vozite tudi na razcepu Slivnica na Štajerskem iz smeri Ptuja proti Mariboru, kajti tam je promet oviran zaradi živali na cestišču. Na mejnih prehodih Obrežje, Bistrica ob Sotli in Gruškovje je promet povečan, zlasti na Gruškovju in Obrežju je dolga kolona tovornih vozil in sicer na Gruškovju tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo čakajo 3 ure, na Obrežju pa 2 uri. Vozite previdno, želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva boste danes lahko slišali reportažo z tretjega pohoda za življenje, ki se ga je udeležilo več kot 700 ljudi iz vse Slovenije. Zbrali smo nekatere odzive na vzočih, se pogovarjali z nadškofom Stanislavom Zoretom in posneli 2 pretresljivi pričevanji. Prisluhnite ob 18. Zdaj je ura 15:31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.